Ενθυμίστε που κάναμε, παιδιά, θέματα περί μασονισμού και είχαμε πει για διάφορες μορφές του μασονισμού, δηλαδή διάφορα σωματεία, λέσχες κλπ. Είχαμε πει για τους Λάιονς, θα το ενθυμίστε και αυτό. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν υπήρχε γυναικεία λέσχη Lions, αλλά μόνον ανδρών. Τώρα υπάρχει και γυναικεία. Είναι η πρώτη που ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος της ειδήσεως ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση «Η πρώτη γυναικεία λέσχη Lions», με πρόγραμμα φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων. Αυτό βεβαίως είναι πάντα το κάλυμα. Είναι το προπέτασμα. Σας σταχυολογώ ένα-δύο σημεία. Λέει τα εξής, ότι η ειδική εκδήλωση για την ίδρυση της λέσχης Lions Ολυμπιάς, της πρώτης γυναικείας λέσχης Lions, και κατά το τελετουργικόν επιδόθηκε από τον κυβερνήτη ο καταστατικός χάρτης της νέας λέσχης Ολυμπιάς. Πιο τελετουργικόν. Βέβαια πάρα πολλοί θα διαβάσουν αυτό και θα το προσέξουν. Θα λέγανε κατά το τυπικό τρόπο, τινά έτσι ξέρω εγώ, όπως θα λέγαμε κατά το εθιμοτυπικό, εκείνο το οποίο υπάρχει σε μια περίπτωση που έχουμε μια εκδήλωση, ξέρω εγώ, το πώς υποδεχόμεθα έναν επισκέπτη ξένων. Ένα πρωτόκολλο, όπως λέγεται. Όχι, παιδιά. Από τη λεξούλα αυτή, το τελετουργικόν, είναι ένα μικρό παραθυράκι ή μια χαραμάδα που μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι ο μασονισμός. Ο μασονισμός είναι θρησκεία και έχει όλα αυτά τα παιδάκια του γύρω-γύρω, δια των οποίων, ή είσοδοι θα λέγαμε, δια των οποίων παίρνει μέλη για παραμέσα. Ανάδοχος της λέσχης Ολυμπίας είναι η λέσχη Λάιον Λευκός Πύργος. Έχουμε και ανάδοχον, δηλαδή υπεύθυνον για μια περίπτωση. Και guiding, ο Lion Λιάμις. Guiding είναι, βάζει ξένη λέξη, θα πει οδηγός. Δηλαδή ο γέροντας, πώς να το πούμε, να κάπως έτσι. Ο οδηγός. Βλέπετε, και παρακάτω αναφέρει ονόματα κυριών, οι οποίες λέει ορκίστηκαν. Γιατί ορκίστηκαν? Όταν έχουμε φιλανθρωπική δραστηριότητα ορκιζόμαστε. Ακούσατε ποτέ κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα να ορκίζονται? Όλα αυτά δεν είναι στοιχεία που δείχνουν ότι κάτι παραμέσα υπάρχει? Σας το είπα για ενημέρωση. Έρχομαι στην πρώτη μας απορία. Λέει τα εξής. Λέγει, πού βρίσκεται η αξία του γάμου και ποια η ορθόδοξη θεώρησή του? Σε σχέση με τον μοναχισμό μπορεί να θεωρηθεί κατώτερος ή το αντίθετο, ή και τα δύο πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις? Οι πατέρες τι λένε πάνω σε αυτό? Βέβαια θα μπορούσε να γίνει ένα ολόκληρο θέμα πάνω σε αυτό, αλλά επειδή είναι απορία και ο χρόνος δεν επαρκεί, θα πούμε μόνο μερικά διαγραμματικά πράγματα. Πού είναι η αξία του γάμου καταρχάς? Η αξία του γάμου βρίσκεται του ότι ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο. Είναι ένας θεϊκός θεσμός. Όταν ο Αδάμ λέγει στον Παράδεισον, μετά από την δημιουργία της Εύας, ότι αυτή η λέγη είναι σάρξ εκ της σαρκός μου και οστούν εκ των οστέων μου, γι' αυτό το λόγο λέγει καταλήψει, θα αφήσει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα κλπ. Και προσκοληθήσατε τη ιδία γυναική, εκεί θεσμοθετούσε τον γάμον. Όχι θεσμοθετούσε. Ο Αδάμ κατά προφητικών τρόπων μιλούσε για εκείνο που ο Θεός είχε ήδη θεσμοθετήσει, δηλαδή τον γάμον. Και συνεπώς βλέπουμε ότι δεν είναι ένας θεσμός ανθρώπινος, αλλά είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός έτσι το θέλει να είναι. Βέβαια, θα δούμε λίγο πιο κάτω εάν ο γάμος είναι το πρώτον ή το ύστερον θέλημα του Θεού. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και ποια η ορθόδοξη θεώρησή του? Μάλιστα. Δηλαδή, αν πρέπει να τον δούμε από πλευράς ορθοδόξου, τι θα λέγαμε για τον γάμο? Ο γάμος δεν είναι παρά η κοινωνία δύο ανθρώπων, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, διαφορετικών φύλων εννοείται, που σκοπό έχουν ό,τι ο Θεός όρισε όταν εθεμελίωνε τον γάμον. Ποιος είναι αυτός? Και ποιήσομεν λέγει, λέγουν ως να διαβουλεύονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ποιήσομεν λέγει βοηθών, να κάνουμε εις τον Αδάμ βοηθών, που να είναι όμοιος με αυτόν, κατά αυτόν. Εκείνο το κατά αυτόν θα πει να μοιάζει, δηλαδή να είναι άνθρωπος. Να μην είναι κάτι άλλο, αλλά να είναι άνθρωπος. Συνεπώς, η Εύα είναι άνθρωπος. Είναι 100% άνθρωπος, όπως άνθρωπος είναι και ο Αδάμ. Όταν λέμε άνθρωπος, δεν εννοούμε τον άνδρα, ούτε τη γυναίκα, αλλά και τον άνδρα και τη γυναίκα. Πώς λοιπόν, τι βοηθών κατά αυτόν? Σε τι βοηθών? Εις των σκοπών δια των οποίων εδημιουργήθη ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Ποιος ο σκοπός του πρώτου ανθρώπου? Είναι η θέωσης. Συνεπώς, η παρουσία της γυναικός είναι να τον βοηθήσει τον άνδρα να θεωθεί, αλλά και η ιδία να βοηθηθεί από εκείνον για να θεωθεί και εκείνη. Διότι αφού είναι άνθρωπος, δεν θα μπορούσε η γυναίκα να μένει έξω από αυτόν τον σκοπόν. Άρα λοιπόν ο θεσμός του γάμου, η θεώρηση θα λέγαμε της από πλευράς ορθοδόξου του γάμου, είναι η θέωση των συζύγων. Αλλά αυτή η θέωση των συζύγων, παιδιά, είναι μια μεγάλη υπόθεση η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να πραγματοθεί παρά μόνον εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή όταν ήρθε ο Χριστός. Επειδή ο άνθρωπος έχασε από τον οπτικό του ορίζοντα πια τον Θεό, ήταν πάρα πολύ φυσικό, πάρα πολύ φυσικό, να ξαναβρει πάλι το Θεό και να ξανατοποθετηθεί εκεί όπως το είχε τοποθετήσει ο Θεός. Συνεπώς, μόνον μέσα στο Χριστό μπορούμε να βλέπουμε ποια είναι η ορθόδοξη θεώρηση του γάμου. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα άλλο σημείο. Σε σχέση με τον μοναχισμό, μπορεί να θεωρηθεί κατώτερος ή το αντίθετο, ή πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις? Παιδιά, έχοντας την πραγματικότητα του γάμου και της αγαμίας, του μοναχισμού, δεν μπορούμε να πούμε κάτι κατώτερο και ανώτερο σε μια πρώτη στιγμή. Προσέξτε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορείς να υποτιμήσεις τον γάμον για να ανεβάσεις τον μοναχισμό. Δηλαδή, για να το καταλάβετε αυτό, εγώ είμαι 1,70 ύψος. Κάποιος είναι 1,70 ή 1,80. Τότε για να τον περάσω εγώ στο ύψος θα πρέπει να κάνω το εξής: ή να ψηλώσω πιο πολύ ή να τον κατεβάσω αυτόν πιο κάτω. Αλλά πώς θα ψηλώσω εγώ πιο πολύ? Είναι δυνατόν να ψηλώσω εγώ πιο πολύ? Γιατί δεν έχω δυνατότητα να ψηλώσω. Κάνω λοιπόν έναν τρόπο να τον κατεβάσω αυτόν πιο κάτω. Δηλαδή, όταν εγώ δεν έχω αξία μέσα στη ζωή και θέλω να ξεπεράσω κάποιον, τότε δεν μπορώ όμως εγώ να το πετύχω αυτό, γιατί είμαι ντενεκές, δεν μπορώ να το πετύχω. Τότε συκοφαντώ και διαβάλλω τον άλλον να τον υποτιμήσω, να κατεβεί αυτός πιο κάτω από μένα και να φαίνομαι εγώ πιο ψηλά από αυτόν. Έτσι υπάρχει μία διάθεση να υποτιμήσω με τον γάμον για να αναδείξω με τον μοναχισμό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αυτό δεν είναι καθόλου σωστό, διότι το καθένα έχει τη θέση του και την αξία του. Έτσι, αν θα έπρεπε, παιδιά, να δούμε τα πράγματα όπως είναι στη ζωή μας, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο, διότι υπάρχει μία εκατέρωθεν, θα λέγαμε, τάσης οι έγγαμοι να υποτιμούν τον γάμον, των μοναχισμών, και οι μοναχοί με τη σειρά τους να υποτιμούν τον γάμον. Δεν είναι καθόλου σωστό. Το καθένα είναι εκεί που είναι, έκαστος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εφώ ετάχθη, εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Έτσι αφού το καθένα έχει τη θέση του, αν πρέπει να τα δούμε αυτά εξ αντικειμένου, δηλαδή έξω από κάθε πάθος, τι θα λέγαμε? Υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Αναφυσβήτητα, ναι. Για να δούμε ποια είναι αυτή, παιδιά, η διαφορά. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, ο σκοπός του ήτο να μην υπάρχει γάμος. Διότι απλούστατα ήθελε να κάνει ένα «ον», και αν το «ον» αυτό κατά κάποιο τρόπο έδειχνε την αγαθή του προαίρεση απέναντι στο δημιουργό του, θα έκανε και άλλα και άλλα και άλλα όντα. Τι είναι τρόπο? Με τον τρόπο που έκανε ο Θεός τους αγγέλους. Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ο ένας από τον άλλον, δεν έχουν φίλο. Θα μου πείτε, είναι πνεύματα, δεν έχει σημασία. Μπορούσαν να γεννώνται το ένα πνεύμα από το άλλο. Αλλά εν αυτή περιπτώσει ο Θεός δημιούργησε ξεχωριστά πνεύματα. Το κάθε λοιπόν πνεύμα είναι ιδιαίτερο δημιούργημα του Θεού. Αν λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος, ο οποίος τώρα φέρει σώμα υλικών, μετέχει της υλικής δημιουργίας, θα έπρεπε ο άνθρωπος να μην έπεφτε. Αλλά ο Θεός εγνώριζε πριν κάνει όλα αυτά. Αν μου πείτε, μα τότε, γιατί μερικοί λένε, γιατί ο Θεός έκανε τον Αδάμ, αν ήξερε ότι θα πέσει? Μα το ήξερε ο Θεός επειδή γνωρίζει και το μέλλον, επειδή ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Δεν είναι λοιπόν το θέμα εκεί ύστερα και το άλλο, ότι η ελευθερία που θα επήγαινε. Έτσι λοιπόν, γνωρίζοντας ο Θεός ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και ότι θα εισήγεται ο θάνατος, πριν δημιουργήσει τον Αδάμ, καλύτερα, πριν κάνει το σύμπαν, το έκανε κατά τέτοιον τρόπον ώστε να υπηρετηθεί μία προσωρινότης. Και μπήκε ένα στοιχείο, το στοιχείο του άρενος και του θήλεως. Αυτά τα δύο πράγματα που αποτελούν ένα σχήμα, τρόπος πολλαπλασιασμού των ανθρώπων. Έτσι, απόδειξης ότι το πράγμα είναι όπως σας το λέγω, είναι ότι όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, ρητός και κατηγορηματικός μας το αποκαλύπτει αυτό ο Χριστός, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Ο γάμος είναι μία μεταβατική περίοδος, ένα μεταβατικό γεγονός, που σημαίνει ότι ο αρχικός τρόπος ζωής των ανθρώπων θα ήταν, αν δεν αμάρταναν, άνευ γάμου. Επειδή όμως προέβλεψε ο Θεός ότι ο γάμος θα έμπαινε, η αμαρτία θα έμπαινε και ο θάνατος, έκανε τον άνθρωπο όπως τον έκανε. Αν κρίνουμε λοιπόν από την άποψη αυτή, τότε θα λέγαμε ότι ο μεν γάμος είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος, η δε αγαμία είναι ένα σχήμα του μέλλοντος αιώνος. Αν λοιπόν πρέπει να συγκρίνουμε, τι θα λέγαμε? Θα λέγαμε τότε με αυτήν την έννοια και μόνο με αυτή την έννοια, ότι ο μοναχισμός είναι ανώτερος από τον γάμον, επειδή προτρέχει ο άνθρωπος, προτρέχει να ζήσει εκείνο το οποίο θα ζήσει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και οι ερωτήσεις εδώ πρέπει να νοηθούν σαν χαρισματικές καταστάσεις. Παιδιά, τη χάρη του Θεού την έχει και το ένα και το άλλο. Ο Θεός ευλογεί και το ένα και το άλλο. Αλλά ο γάμος είναι το ύστερον θέλημα του Θεού. Ο Θεός έχει το πρώην, το πρώτερον και το ύστερον θέλημα του Θεού. Ο γάμος λοιπόν είναι το ύστερον θέλημα. Δηλαδή, ήθελε αρχικά κάτι άλλο, όμως τροποντινά συγκαταβαίνει ο Θεός να μην χαθεί η δημιουργία του και πηγαίνει σε ένα ύστερον θέλημα. Αλλά πάντοτε το ύστερον θέλημα είναι κατώτερον από το πρώτερον θέλημα, όπως λέγει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μια δεύτερη απορία λέει το εξής. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε, ένας άνθρωπος να βρίσει τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου. Έχω χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει όμως τον Χριστόν μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Είναι σωστά αυτά τα λόγια? Πώς συμβιβάζονται με την εντολή του Χριστού να συγχωρούμε και να μην κρίνουμε τους συνανθρώπους μας? Λοιπόν, αγαπητά μου παιδάκια, προσέξτε. Δεν έχει καμία σχέση το θέμα αυτό με το αν είναι σωστό και πως συμβιβάζεται με την εντολή του Χριστού. Ποια εντολή του Χριστού? Διότι που λέει να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας. Μα η βλασφημία κατά του Θεού δεν είναι υπόθεση του συνανθρώπου μου. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Διότι τι λέει, σαφώς το λέει ο Άγιος Κοσμάς αυτό. Αν με βρίσεις θα σας συγχωρήσω. Άμα βρίσεις τη μάνα μου και τον πατέρα μου θα σας συγχωρήσω. Αλλά όταν βρίζεις τον Θεό δεν είναι δικό μου θέμα να σας συγχωρήσω. Είναι θέμα του Θεού. Αλλά δεν θέλω να σε βλέπω. Διότι πράγματι, αν κάποτε κατανοήσουμε τι σημαίνει υβρίζω, να μην πω παρακάτω, γιατί και μόνο οι λέξεις αυτές είναι, μάλιστα οι Εβραίοι για να αποφύγουν τις λέξεις αυτές έλεγαν το ρήμα ευλογώ, όπως κατά το εύξηνος πόντος, όπως το ξύδι το λέμε γλυκάδι, όπως λέμε ειρηνικός ωκεανός, ενώ είναι το αντίθετο. Το αντίθετο είναι. Έλεγαν το ευλογώ των Θεών και σήμερα με κακή σημασία. Οπότε και μόνο να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει να τον πιάσει φρίκι. Γι' αυτό λοιπόν όχι δίκιο έχει ο Άγιος Κοσμάς, αλλά συνυπογράφω και θα σας έλεγα το ίδιο πράγμα δέχομαι και εγώ και εύχομαι να το δέχεστε όλοι έτσι. Έτσι θα μπορούμε να λέμε ότι μέσα μας έχουμε υψηλή ιδέα για το Θεό. Γιατί τι κάνουμε? Άμα βρίζουν τα θεία, δεν μιλάει κανένας. Και άμα μου βρεις κανείς τον πατέρα μου και τη μάνα μου, του κάνω μήνυση. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Αυτό όμως δεν σημαίνει χριστιανική συνείδηση. Χριστιανική συνείδηση θα πει, βρεις όμως το θέλεις, εγώ θα σε συγχωρήσω. Αλλά αν βρίζεις εκείνο που πιστεύω, δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Να μην σε βλέπουν τα μάτια. Αυτά ως προς αυτήν την απορία. Μια ακόμη απορία λέει τα εξής. Προσέξτε με, εδώ είναι μία λίγο κακογραμμένη και κανείς. Και το θέμα δεν το ξέρω κιόλας όπως το λέει, αλλά εγώ θα μείνω σε ένα σημείο αυτής της απορίας. Λέει, σε μία εποχή υπήρχε ένας Άγιος και υπήρχε και ένας δαιμονισμένος άνθρωπος. Ο Άγιος είδε το δαιμόνιο και τον ρώτησε στην κόλαση πιο πολλοί υπάρχουν άνδρες ή γυναίκες και το δαιμόνιο είπε οι γυναίκες για πολλά πράγματα. Μια ιστορία, δεν την ξέρω, σαν ανέκδοτο ας το πούμε. Για ποιο λόγο είπε το δαιμόνιο την αλήθεια αφού είναι πονηρό? Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο. Ο διάβολος λέγει την αλήθεια. Λοιπόν παιδιά, λέγει την αλήθεια για να πει ένα πολύ μεγάλο ψάμα. Λέει την αλήθεια για να πει ένα μεγάλο ψέμα. Διότι άμα λέει πάντα ψέματα δεν τον πιστεύουμε. Λέει λοιπόν και κάποια αλήθεια για να μας παρασύρει, για να πει το μεγάλο του ψέμα. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Σας θυμίζω όταν ο Απόστολος Παύλος και η συνοδεία του βρέθηκαν στους Φιλίππους. Εκεί στους Φιλίππους, παιδιά, έγινε το εξής. Ήτανε μία κοπέλα δαιμονισμένη. Αυτή κάθε μέρα, όπως περνούσαν ο Απόστολος και η συνοδεία του από ένα ορισμένο μέρος του δρόμου για να πάνε για μία, σε ένα τόπο κοινής προσευχής, έβγαινε αυτή η οποία ήταν μαντευωμένη, δηλαδή είχε τον διάβολο, είχε πνεύμα πίθωνος, έβγαινε έξω και φώναζε. Αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού του υψίστου που ήλθαν να σας καταγγείλουν, δηλαδή αναγγείλουν δρόμων, τρόπων σωτηρίας. Έλεγε αλήθεια. Διότι ο Απόστολος Παύλος επήγε στους Φιλίππους να κηρύξει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Έλεγε λοιπόν αλήθεια. Όμως, αυτό το έλεγε κάθε μέρα που περνούσαν από εκεί. Λέγει διαπονηθείς ουν ο Παύλος, δηλαδή ηγανάκτησε ο Παύλος. Κουράστηκε να την ακούει. Αγανάκτησε. Εναντίον εννοείται του δαίμονος. Σταματά, στρέφεται προς την κοπέλα και λέγει στο δαιμόνιον: «Σε διατάσσω να φύγεις και να μην ξαναβρεθείς την κοπέλα αυτή». Η κοπέλα αυτή σταμάτησε πια να μαντεύεται. «Γιατί έβγαλε το δαιμόνιο? Δεν έλεγε αλήθεια? Δεν θα μπορούσε ολόκληρη η πόλη για μια στιγμή να γίνει χριστιανική, επειδή ήταν μια, ας το πούμε, έκτακτη ευκαιρία για τον Απόστολο Παύλον?» Κι όμως, παιδιά, δεν είχε ανάγκη καταρχάς συστάσεων ο Απόστολος Παύλος. Δεύτερον, μπορείτε να φανταστείτε όταν έγινε η Εκκλησία η Χριστιανική των Φιλίππων και ή το μέλος και μία δαιμονισμένη, όταν ο Παύλος θα έφευγε από τους Φιλίππους, τι θα έλεγε αυτή και τι πλάνες θα σκορπούσε μέσα στην Εκκλησία? Το φαντάζεστε? Οπότε ο διάβολος έλεγε μια αλήθεια για να μπορέσει να μπει διά της δαιμονιζομένης μέσα στην Εκκλησία των Φιλίππων και να τους κάνει εκεί να τους αλωνίσει κυριολεκτικά. Ο Απόστολος Παύλος, που είχε πνεύμα διακρίσεως, μπορούσε να ξεχωρίζει, δεν τον αφήνει, τον επετάει έξω. Φύγε. Άλλο τι κόστησε στον Απόστολο Παύλο. Το θέμα λοιπόν είναι, παιδιά, ότι ο διάβολος λέει κάπου κάπου καμιά αλήθεια, αλλά λέει πολλά άλλα ψέματα. Εγώ θα σας έλεγα, εάν πει ο διάβολος 99 αλήθειες και πει ένα μόνο ψέμα, είναι επικίνδυνος. Σε αυτές τις ταλέπορες γυναίκες που λέγονται φωτισμένες και που ενεργούν, δαιμονικά ενεργούν, στην Αθήνα κυρίως βρίσκονται οι λεγόμενες αυτές φωτισμένες, κάνουν θαύματα, κάνουν κάτι παράξενο και περίεργα, λέγουν τι έχεις μέσα στην καρδιά σου και άλλα πολλά. Αυτά τα ενεργεί ο διάβολος. Τους βλέπετε όμως αυτούς τους ανθρώπους, πάνε στην εκκλησία, κοινωνούν, λένε προσευχές, κάνουν αγρυπνίες. Θα λέγε κανένας τι γίνεται. Έπρεπε να βρεθεί ένας Παύλος και να πει, να απελάσει, να διώξει τα δαιμόνια αυτά και να μην αφήνει αυτές τις γυναίκες, όσο μένουν κάτω από τα δαιμόνια, να μην τις αφήνει να μπουν μέσα στην εκκλησία. Έτσι γίνεται. Ο διάβολος, παιδιά, 99 αλήθειες να πει και ένα ψέμα να πει, έπιασε. Εγώ θα σας πω και ένα ακόμη παράδειγμα να τελειώσω αυτή την απορία. Όταν καμιά φορά πηγαίνουμε να πιάσουμε ψάρια με το αγκίστρι μας και βάζουμε στο αγκίστρι, βάζουμε ένα δόλωμα. Ο σκοπός είναι να ταΐσουμε τα ψάρια ή να πιάσουμε τα ψάρια? Προφανώς είναι να πιάσουμε τα ψάρια. Λοιπόν, για τα ψάρια σημαίνει ότι πάμε να τα ταΐσουμε. Αυτά βλέπουν ότι τα ταΐζουμε. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Διότι εμείς σκεφτόμαστε να πιάσουμε και όχι να ταΐσουμε. Και ο διάβολος κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν σκέπτεται να υπηρετήσει την αλήθεια, αλλά σκέπτεται να παγιδεύσει λέγοντας κάποιαν αλήθεια. Ο Κύριος μας εβεβαίωσε ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Πάντα λέγει ψέματα και είναι ο πατήρ. Θα πει εκείνος που πρωτογέννησε το ψέμα. Συνεπώς, ποτέ δεν πρέπει να ακούσουμε ένα δαιμόνιο τάχα αν λέγει μια αλήθεια. Και με την ευκαιρία, όπως ξέρετε, κυκλοφορούν και κάτι κασέτες, το έχω ξαναπεί αυτό ίσως στους γονείς σας, που έχουν μέσα λόγια δαιμονισμένων ανθρώπων, κυρίως γυναικών, και που αυτές δήθεν τάχα αποκαλύπτουν διάφορα πράγματα και τρέχουν οι άνθρωποι να ακούσουν ή να ακούσουν σε κασέτες ή να ακούσουν το ίδιο το πρόσωπο. Τι θα πει το πρόσωπο αυτό για να βγάλουν, να αποκρυπτογραφήσουν το μέλλον? Ο διάβολος. Ο διάβολος είναι πνεύμα και καγχάζει και γελάει. Και λέει, πετάει μερικές ρουκέτες εκεί, δίθεν αληθινές και τα λοιπά, για να πει μερικά άλλα πράγματα τα οποία θα είναι ψέματα. Λοιπόν, ποτέ δεν θα ακούμε δαιμονισμένους ανθρώπους το τι λέγουν, αλλά θα λέμε Θεέ μου και φύλαξε πόσο πονηρός είναι ο διάβολος. Μένουν 5 λεπτά. Μια απορία τελευταία. Πώς μπορεί να αποκτήσει ή να αυξήσει κανείς την διάκριση? Διάκριση θα πει, παιδιά, ξεχώρισης, ξεχωρίζω, διακρίνω. Δηλαδή θα λέγαμε, αν τα μάτια σου είναι καλά και έχεις κάποιο, υπάρχει ένα μέσον, το φως, τότε διακρίνεις τα χρώματα. Αν κλείσουμε τα φώτα εδώ τώρα από τον χώρο αυτόν, μπορούμε πια να διακρίνουμε χρώματα ή ακόμα και τα πρόσωπα, ας πούμε, βραδιάζει τώρα, είναι δυνατόν? Όχι, θέλουμε φως. Τι θα πει λοιπόν διάκριση από το διακρίνω, ξεχωρίζω. Διακρίνω τούτο ή εκείνο, το καλό από το κακό. Αυτή, παιδιά, η διάκριση μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι φυσική και πνευματική. Η φυσική διάκριση, βέβαια, όχι ότι δεν με βοηθάει να μου τη δώσει το Πνεύμα το Άγιον, αλλά είναι και ένα πράγμα που μετέχω και εγώ. Οφείλεται στην παρατήρηση, στην προσοχή την οποία μπορώ να διαθέτω, στην μελέτη, στην εμπειρία τη δική μου ή την ξένη εμπειρία. Δηλαδή, ρωτάω πάντα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, άμα ρωτάς, λέει, πάντα θα μάθεις πολλά. Λέει στον πνευματικό, άμα λέγει ρωτάς, θα μάθεις πολλά. Πράγματι, κανείς έρθει και μου λέει, ας πούμε, ξέρετε, έχω το σηκώτη μου. Εγώ ερωτώ. Μάλιστα, ίσως από εσάς κάποιοι να με βεβαιώσουν σε αυτό. Δηλαδή, πώς πονάς? Τι συμπτώματα έχεις? Ακούτε? Τι συμπτώματα έχεις? Εγώ μαθαίνω τα συμπτώματα. Δηλαδή, κάνω μια παρατήρηση. Έπαθα γαστροραγία. Τι συμπτώματα έχεις? Το και το. Έρχεται κάποιος και μου λέει, πάτερ, δεν ξέρω τι έχω, τρέμουν τα πόδια μου και ξέρετε, εκεί τα κόπρενα είναι μαύρα, κατάμαυρα, σαν το ράσο σας, πάτερ, μαύρα σαν το ράσο σας. Α, του λέγω, ξέρεις, πιθανότατα έχεις γαστροραγία. Τρέχα γρήγορα στο γιατρό. Αυτό που το ξέρω, το ρώτησα από κάπου αλλού. Αυτό τι γίνεται τώρα, μία διάκριση, ξεχωρίζω, ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Πώς αποκτάτε? Με τη μελέτη, με την παρατηρητικότητα, με την εμπειρία. Αλλά έχουμε, παιδιά, και μια άλλη, θα λέγαμε, πλευρά, η οποία είναι η πνευματική διάκριση. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι έχουμε διακρίσεις πνευμάτων, δηλαδή ότι έχουμε τον τρόπο να ξεχωρίζουμε τώρα τα πνεύματα. Αν κάτι είναι από το Θεό ή είναι από τον διάβολο, ξέρετε πόσα θαύματα κάνει ο διάβολος? Κάνει και ο Θεός. Τώρα λέμε, από πού είναι? Από τον Θεό είναι ή από τον διάβολο? Εάν μάλιστα ο άγγελος, ο διάβολος γίνεται άγγελος φωτός που λέγει ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει, παιδιά, ότι πρέπει να έχω αυτό το χάρισμα της διακρίσεως να ξεχωρίσω. Είναι όμως από εμπειρίες? Εγώ θα σας έλεγα λίγο έχει και εδώ, διότι όταν Φερυπίν μας ειδοποιούν οι πατέρες ότι όταν εμφανιστεί, λέει, ένα φως που θα είναι έτσι, μια μυρωδιά που θα είναι έτσι, μη πιστέψεις, είναι από το διάβολο. Έχουμε και μερικά που μας ειδοποιούν. Γενικότερα όμως δεν ξέρουμε. Πρέπει να έχουμε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος που θα μπορούμε να ξεχωρίζουμε. Και αυτό το χάρισμα, παιδιά, του Αγίου Πνεύματος δεν το αποκτούμε παρά μόνον εάν έχουμε πολλή πνευματικότητα, έχουμε πολύ καθαρότητα καρδίας και κάνουμε πολύ προσευχή. Τότε ο Θεός, κρίνοντας, μας δίνει το χάρισμα, αυτό το πνευματικό πια χάρισμα της διακρίσεως. Βλέπετε ότι για να το αποκτήσει κανείς πρέπει να γίνει και πνευματικός άνθρωπος, διότι είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Παιδιά, αυτά για απόψε. Λέγει μια πρώτη απορία. Βέβαια, ακολουθούν κι άλλα στην απορία αυτή. Είναι γραμμένα πολλά. Εγώ θα πάρω την πρώτη πρόταση, γιατί αλλιώτικα δεν ξέρω τι θα έπρεπε να λέω. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην κατάσταση της γνήσιας? Γιατί γνήσιας και όχι γνησίας? Θα ξοδέψουμε πετρέλαιο, βάλουμε τον τόνο εκεί που είναι και τον πάμε πιο πάνω. Της γνήσιας, λοιπόν, ταπεινοφροσύνης. Γιατί λέμε ταπεινοφροσύνης και όχι της ταπεινοφρόνησης? Θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, θα ξαναπώ την απορία. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην κατάσταση της γνησίας ταπεινοφροσύνης? Μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι εύκολο το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι από τα πιο δυσκολότερα έργα που έχει να επιτελέσει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Αν κρίνεται ότι εάν ο εγωισμός, το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης, είναι το κεφαλάρι όλων των κακών, όλων των αμαρτιών, όλων των παθών, η ταπεινοφροσύνη είναι η πηγή, το κεφαλάρι όλων των αρετών, όλων των αγαθών, όλων των καλών. Οπότε, ταπεινοφροσύνη σημαίνει να αρνηθείς τον εγωισμό. Αλλά τι είναι αυτός ο εγωισμός? Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα κεφάλαιο που όσο το ερευνάς τόσο το χάνεις. Δεν μπορείς εύκολα να ορίσεις τι είναι αυτός ο εγωισμός, που αποτελεί, θα λέγαμε, μια αρρώστια της προσωπικότητας. Διότι δεν είναι το εγώ. Το εγώ καθορίζει το πρόσωπο. Διότι αν εγώ δεν έχω αυτοσυνειδησία, δηλαδή η συνείδηση του εαυτού μου, δηλαδή του εγώ, δεν έχω εγώ, τότε καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν έχω προσωπικότητα. Δηλαδή είμαι τρελός. Δεν έχω αυτοσυνειδησία. Συνεπώς το εγώ είναι εκείνο που καθορίζει την προσωπικότητα. Εγωισμός θα πει αρρώστια του εγώ. Και αυτή η αρρώστια πώς καθορίζεται είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πώς θα βρεις τον άλλον αυτόν τον εγωισμό? Τι είναι εκείνο που τον έκανε να είναι εγωιστής και λοιπά? Τι στοιχεία, τι να πω. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να σκύψει σε αυτήν την βαρυτά την αρρώστια, και που είναι η πρώτη, ίσως και η μοναδική επίπτωση του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να αρχίσει πρώτα-πρώτα να αποκτάει μία αυτογνωσία. Δηλαδή να λέει ποιος είμαι. Βέβαια έχουν μερικοί, τώρα θα μιλήσω στο δικό σας το επίπεδο. Μια φορά θυμάμαι έναν μαθητή, ήμουνα λαϊκός, ήμουνα κατηχητής, ήμουνα 20 τόσο χρονών. Και ήμουνα κατηχητής, σε ένα κατηχητικό, ανώτερο κατηχητικό. Ένα παιδί λοιπόν της τελευταίας τάξης του γυμνασίου, μου λέει, πέστε μου σας παρακαλώ, πώς με βλέπετε? Εγώ δεν του απήντησα τίποτα. Του λέω, κοίταξε να σου πω, δεν θα σου πω πώς σε βλέπω. Μου λέει, γιατί? Διότι δεν θα άντεχες να ακούσεις πώς σε βλέπω. Απλούστατα. Διότι κάποτε ένας καθηγητής εδώ στη Λάρισα, θα μ' ακούει άραγε, μπορεί, έθεσε ένα ερώτημα γραπτό στα παιδιά της τάξεώς. Γράφτε μου πώς βλέπετε τον καθηγητή σας Α, δηλαδή εμένα, ανώνυμα. Το τι του γράψαν δεν περιγράφεται. Αυτός λοιπόν θύμωσε, στραχωρήθηκε. Το φυσάει μέχρι τώρα και δεν κρυώνει. Μου το είπε, αφού βέβαια έπαθε το πάθημα αυτό. Του λέω, καλά να πάθεις, διότι ρωτούνε τέτοιες ερωτήσεις ποτέ? Γιατί δεν είσαι σε θέση να ακούσεις εκείνα τα οποία θα σου πούν. Γιατί ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να ακούσουμε εκείνα τα οποία θα μας πούν οι άλλοι. Έτσι και το παιδί εκείνο αρνήθηκα να του πω χαρακτηρισμούς. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ενώ θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, τον δικαιολογεί με κάθε τρόπο. Μπορεί να λέει, με λέγουν μερικοί ότι είμαι εγωιστής, αλλά εγώ δεν βρίσκω τον εαυτό μου να είμαι εγωιστής. Ενώ άλλοι μου λένε, φίλοι μου, ότι είμαι πολύ κανονικός, δεν έχω κανέναν εγωισμό. Ο εγωισμός, παιδιά, δεν είναι όταν καμιά φορά λέω και επιμένω για κάτι. Όπως και η ταπείνωση δεν σημαίνει σκύβω το κεφάλι και τρώω καρπαζές. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι είναι εγωισμός και τι είναι ταπείνωση. Και ότι είναι δύο μεγάλα κεφάλαια αντίθετα. Το ένα είναι η αρρώστια και το άλλο είναι η υγεία. Είναι η αποκατάσταση του εγώ από τον εγωισμό. Δηλαδή απειλάγει το εγώ, η προσωπικότητα, από το πάθιασμά του, από την αρρώστια του, απειλάγει. Συνεπώς, όταν έχω την ειλικρίνεια, την οποία θα αποκτώ λίγο-λίγο. Κανείς δεν θα κατακρίνει στην αρχή έναν άνθρωπο όταν δεν έχει την ειλικρίνεια, τη μεγάλη ειλικρίνεια με τον εαυτό του. Όχι, ξέρω. Αλλά λίγο-λίγο να αρχίσει ο άνθρωπος να βλέπει. Ας αυτό τον βοηθήσει ο λόγος του Θεού, η μελέτη, ο τρόπος που ζει, αρχίζει να βλέπει. Αν το θέλετε, η πνευματική εργασία είναι και αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν, παιδιά, ότι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Είναι το λεγόμενο πνευματικών έργων. Να παρατηρώ τον εαυτό μου και να λέγω τι κάνω, πού βρίσκομαι, ποιος είμαι ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη μεριά, έχουμε ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι ο Χριστός. Σημειώνει στην προς Φιλιππησίους επιστολή του Απόστολος Παύλος και λέγει το εξής, ότι ο Χριστός εκένωσε εαυτόν και έλαβε δούλου μορφή, και συνεπώς πρέπει να τον έχουμε ως υπόδειγμα των Ιησού Χριστών. Και ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά και τα λοιπά. Δεν έχει τη θεότητα από αρπαγμόν. Δηλαδή δεν έγινε Θεός αρπάζοντας θεότητα, ή το Θεός. Και σαν Θεός κατέβηκε τόσο χαμηλά. Να λοιπόν ταπείνωση που μπορεί να μας δοθεί ένα μέτρο, μια εικόνα αληθινής ταπεινώσεως. Για να μην πολυπραγμονήσω περισσότερο σε αυτήν την απορία, γιατί πάντα μια απορία είναι απορία και δεν μπορεί να γίνει διάλεξη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο παρά ξαναεπαναλαμβάνω ότι θα βοηθηθούμε αν αποκτήσουμε αυτογνωσία ποιοι είμαστε και έχουμε το πρότυπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο θα προσπαθούμε να μιμούμεθα. Μια άλλη απορία λέει το εξής. Βέβαια λέει και το εξής τούτο. Μπορούμε να βοηθάμε, λέει, στα διαγωνίσματα του συμμαθητάς μας. Καλά. Καλά. Μια φορά εγώ έκανα το εξής. Τώρα θα μου πείτε πράγματα που θα τα κρύβαμε. Κάποτε τα λέμε και δημοσίως. Πω, αλίμονό μας. Κάποτε μπορούσαν μερικά πράγματα να τα λέω, δηλαδή να μην τα λέω και καθεαυτόν να λέγω. Καλύτερα η γη να ανοίξει να με καταπιεί παρά να μάθει κανείς τίποτα από αυτά που έκανα. Και σήμερα τα βγάζω τρεις στον αέρα. Ναι, γιατί τα ξεπερνάει κανείς πια. Είναι παιδικά πράγματα. Είναι παιδικά κλπ. Πάντως τότε δεν ήμουν και πάρα πολύ παιδί. Ήμουν 21 χρονό, ήμουν στρατιώτης. Γράφαμε σε μια σχολή συνεννοήσεως. Εκεί γράφαμε αγγλικά. Ο διπλανός μου, ο καθένας δικό του τραπεζάκι και όλοι είμαστε 15-20, όχι περισσότεροι. Ήμαθα στην άμεση θέα και εποπτεία του εκπαιδευτού. Άμεση, μας έβλεπε, να, πάρα, 15-20, σας είπα. Μου λέει ο πλαϊνός μου, ο δίπλα μου, όχι πλαϊνός μου, μου λέει, τι να γράψω. Εγώ είχα τελειώσει και κάνω το μεγάλο πίδημα σάλτους μορτάλε. Του αρπάζω την κόλλα και του δίνω τη δική μου. Βέβαια η δική του είχε το όνομά του, η δική μου το όνομά μου. Έπιασα και έγραψα όλα στην κόλλα του και κατόπιν δεν θυμάμαι αν τις ξαλαλάξαμε, τις παραδώσαμε και τέλειωσε η ιστορία. Ένα αμάρτημα. Τώρα δεν σχολιάζω περισσότερο. Σας το είπα μάλλον να γελάσετε. Μην περιμένετε να σας πω όμως αν καλώς έπραξα ή δεν έκανα καλά. Όχι. Πάντως πρέπει να πούμε, όπως και αν έχει το πράγμα, πρόκειται περί, πέστατο, περί απάτης. Και κάθε απάτη αναμφισβήτητα δεν είναι καλό πράγμα. Λέει ακόμη μια απορία στο ίδιο χαρτί. Ακούμε, λέγει, για συνοδικό θεσμό και δεν ξέρουμε τι πράγμα είναι, εξηγήστε μας και τα λοιπά. Όπως λέει, πως γεννήθηκε εις τους κόλπους της Εκκλησίας. Δεν γεννήθηκε. Ο συνοδικός θεσμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε αποφάσεις. Συνοδικά θα πει ολομέλεια, να είναι πολλά πρόσωπα. Θα λέγαμε σε μια άλλη γλώσσα, την πολιτική γλώσσα, θα το λέγαμε κοινοβούλιο. Το λέει και η λέξη. κοινό, κοινή βουλή, κοινοβούλιο. Όπως λοιπόν έχουμε το κοινοβούλιο στον χώρο της πολιτικής, έτσι έχουμε την σύνοδο εις των χώρων της Εκκλησίας. Δηλαδή, θα λέγαμε, όπως είπαμε, είναι ο συνοδικός θεσμός. Να μην παίρνει μόνος του ένας, ξέρω εγώ, πατριάρχης, πρωτοβουλίες για θέματα που είναι πολύ σοβαρά, αλλά θα πρέπει να καλεί την σύνοδο, δηλαδή θεσμών συνοδικών, για να λαμβάνονται αποφάσεις. Και μία τρίτη. Ήταν τυχερό αυτό το χαρτάκι, γιατί βλέπετε απαντώ και στα τέσσερα. Έχει τέσσερις απορίες. Λέει, ποια ιδανικά ποια ιδανικά διασώζουν τα κοινόβια μοναστήρια. Και μάλιστα αυτές οι απορίες είναι γραμμένες από μικρό παιδί, γιατί δεν είναι και καλά γραμμένα, και χαίρομαι που απαντάω σε μικρό παιδί. Ποια ιδανικά λοιπόν διασώζουν τα κοινόβια μοναστήρια? Δεν διασώζουν τίποτα ιδανικά τα μοναστήρια. Απλώς εκφράζουν και ερμηνεύουν ορθά, ορθόδοξα, το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι όλο. Τα ιδανικά δεν έχουν, ξέρετε, η λέξη ιδανικό, να σας το πω και αυτό, από τις ιδέες και τα ιδανικά, βέβαια τα χρησιμοποιούμε αυτά. Τα χρησιμοποιούμε στη γλώσσα μας. Αλλά αν το θέλετε, δεν είναι σωστή η διατύπωση, όπως λέμε, η μεταφυσική. Δεν είναι σωστό στον χριστιανισμό αυτός ο όρος, δεν είναι σωστός, διότι είναι αδόκιμος. Είναι, γιατί είναι παρμένος ο όρος από την φιλοσοφία. Βιοθεωρία, κοσμοθεωρία, είναι όροι της φιλοσοφίας. Έτσι και οι ιδέες, τα ιδανικά κτλ. Είναι παρμένα όλα αυτά από το χώρο της φιλοσοφίας. Και είναι από πλευράς χριστιανικής όροι αδόκιμοι. Γιατί αν έπρεπε να πούμε τι είναι οι ιδέες και τι είναι τα ιδανικά, ο χριστιανισμός δεν έχει ιδέες, γιατί απλούστατα έχει αποκάλυψη. Την αποκάλυψη του Θεού. Δεν είναι ιδέες η αποκάλυψη του Θεού. Λοιπόν, και κατά συνέπεια τα μοναστήρια, παιδιά, δεν διασώζουν ιδανικά, αλλά εκφράζουν το Ευαγγέλιο. Τι θα πει αυτό? Βέβαια, σε κάθε εποχή που υπήρχαν τα μοναστήρια, παράλληλα με το σχήμα ενορία, σε κάθε εποχή, δεν ήταν παρά πάντοτε ένας τρόπος να εκφράζεται πιο ορθόδοξα ένα μοναστήρι. Συγκρινόμενο ένα μοναστήρι στην έκφραση, στην πράξη του χριστιανισμού, πώς πρέπει να ζήσει ο χριστιανός, σε σχέση πάντα με εκείνο που είναι έξω στον κόσμο. Αλλά θα πω κάτι που είναι θλιβερό, αλλά τι να κάνω. Όχι σε σχέση με ένα μοναστήρι του περασμένου αιώνος ή του 10ου ή του 6ου αιώνος ή του 5ου. Διότι αν έπρεπε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε ένα μοναστήρι του 5ου αιώνος με ένα μοναστήρι του 20ου αιώνος, έπρεπε να τα μαζέψουμε και να φύγουμε. Ναι, και για να μην νομίζετε πως το λέγω εγώ, σας αναφέρω τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ο οποίος λέει τα εξής. Κοιτάξτε, ηγούμενος, ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Ξέρετε τι θα πεις, Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Η Εκκλησία μας βέβαια πολλούς πατέρες έχει θεολόγους, αλλά τον τίτλο θεολόγος τους έδωσε μόνο σε ποιους, λέτε? Μόνο σε τρεις. Τσιγκούνικα. Στον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο, στον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο και στον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο. Σπουδαία μορφή. Λοιπόν, προσέξτε. Ξέρετε τι λέγει στους μοναχούς του? Λέει, φτάνει που δεν μοιάζουμε καθόλου με τους ασκητάς και τους μοναχούς του 5ου αιώνος, της εποχής του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά τουλάχιστον ας έχουμε λίγο αγάπη. Διότι εκεί είχε σημειωθεί, το πιστεύετε, ένα κρούσμα ανταρσίας μέχρι απειλής φόνου. Φοβερών. Επενέδειο αυτοκράτορ. Κοίταξε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Τουλάχιστον λέει να έχουμε λίγο αγάπη. Φτάνει που δεν φτάνομαι τους ασκητάς του, της εποχής του Μεγάλου Αντωνίου. Λοιπόν, εάν αυτά έλεγε ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος του 10ου αιώνα, αν ήταν στον 20ο αιώνα, τι θα έλεγε? Έχουμε λοιπόν ένα εκφύλισμα. Τώρα το γιατί και το πώς και τι τελικά βγαίνει και τι θα βγει δεν είναι της ώρας να σας το πω, παρά μόνο έχω να σας πω ότι ένα μοναστήρι δύναται να κριθεί κυρίως σε σχέση με το πώς ζει ο κόσμος και να παρουσιάζει όσο μπορεί πιο ορθόδοξα την χριστιανική ζωή και να καλεί τον κόσμο να σαν βιτρίνα δηλαδή είναι, να μιμηθεί αυτήν την ζωή. Και ακόμα είναι ο φύλακας ένα μοναστήρι του δόγματος, του ορθού δόγματος. Είναι γνωστό ότι μοναστήρια κυρίως επεσήμεναν τις αιρέσεις. Κυρίως, όχι κατά κανόνα, αλλά κυρίως. Συνεπώς, βλέπετε ότι είναι θεματοφύλακες τα μοναστήρια ζωής και πίστεως, ορθής. Και έρχομαι ακόμη σε μια απορία. Ποια είναι, λέγει, η ορθόδοξη θέση στο χριστολογικό δόγμα? Τώρα αυτό αν το παίρνει από το βιβλίο των θρησκευτικών ή όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει μια ερώτηση εκεί του βιβλίου και να περίμενε την απάντηση για να απαντήσει και στον καθηγητή. Λοιπόν, στο χριστολογικό δόγμα, τι είναι το χριστολογικό δόγμα? Το δόγμα εκείνο που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό λέγεται χριστολογικό δόγμα. Δηλαδή η αποκάλυψη, η αλήθεια περί του Ιησού Χριστού. Και ποια είναι η ορθόδοξες θέσεις? Είναι πολύ απλή. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν βέβαια πολλές λεπτομέρειες που εκφράζουν αυτές τις σχέσεις και δεν ξέρω τι. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο και είναι αρκετό να το θυμόσαστε και να το έχετε σαν ένα στοιχείο, θα λέγαμε, λιδίας λίθου. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, πιστεύει στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ότι είναι τέλειος Θεός, ότι είναι και τέλειος άνθρωπος. Αυτό αν το κρατήσετε, παιδιά, θα σταθεί πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο, γιατί υπάρχουν αιρέσεις σήμερα όπως οι χιλιαστές. Δεν δέχονται τη Θεία Φύση του Χριστού. Υπάρχουν εκείνοι οι πολλοί οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι της εποχής μας, οι οποίοι δέχονται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δεν δέχονται τη Θεία. Το προσέξατε αυτό το σημείο? Καλός άνθρωπος ο Χριστός, ωραία πράγματα μας είπε και έτσι τον θα λέει, προσετερίζεται και ο κομμουνιστής και ο μαρξιστής και ο σοσιαλιστής και ο άθεος ακόμα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Ιησού Χριστό. Τι σχέση τώρα μπορεί να έχει ο Ιησούς Χριστός με όλα αυτά τα καμώματα, μόλις και ανάγκη να το πούμε? Το λάθος, γιατί δεν ξέρουμε την ορθόδοξη θέση πάνω στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι θεανθρώπινον πρόσωπον, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ή αν θέλετε, ο τέλειος Θεός που έγινε τέλειος άνθρωπος και που διατηρεί στον ουρανό και τα δύο, τις δύο αυτές φύσεις εις τέλειων βαθμών και τις διατηρεί ηνωμένες με ένα πρόσωπο ασύγχυτα. Ούτε η θεότητα μπερδεύτηκε με την υλική φύση του σώματος, ούτε το σώμα μπερδεύτηκε με την φύση την Θεία. Αλλά είναι ασύγχυτες, αμπέρδευτες ουσίες. Πιστεύουμε λοιπόν στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό πολλές φορές και στα κηρύγματά μας δεν κάνουμε πολυτέλεια ούτε να γυμίζουμε την ώρα όταν λέμε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί? Το λέμε πολλές φορές. Για να τυπωθεί στα αυτιά του ακροατηρίου μας, ώστε να μάθουν να λένε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μία τελευταία, τα λίγα λεφτά που μένουν. Γιατί μερικές φορές πειραζόμαστε τόσο πολύ σε σημείο του απελπισμού, συγγνώμη, που απελπιζόμαστε? Και ποια είναι τα όπλα εκείνα με τα οποία νικούμε τους πειρασμούς? Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Διότι η απελπισία είναι το όπλο, το πιο ισχυρό όπλο του σατανά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το τελευταίο οχυρό του ανθρώπου είναι η ελπίδα. Αν το οχυρό αυτό πέσει, έπεσαν όλα. Ακόμα και αυτοκτονία μπορεί να μετέλθει κανείς όταν έχει πέσει το οχυρό της ελπίδας. Πρώτα-πρώτα λοιπόν αυτό. Ύστερα, αν απελπιζόμαστε, αυτό μήπως είναι δικό μας θέμα. Όχι δηλαδή ότι ο πειρασμός είναι τόσος, αλλά η κατασκευή, εντός αγωγικών η κατασκευή μας, η ιδιοσυγκρασία μας, η εντός αγωγικών ιδιοσυγκρασία μας. Δηλαδή ο τρόπος που θα σταθούμε μπροστά σε έναν πειρασμό, μία δυσκολία, μήπως ακριβώς γεννάει την απελπισία. Δηλαδή να μην έχουμε το πνεύμα της ανδρείας. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, παιδιά, το πνεύμα της ανδρείας. Αν έπρεπε να ζητήσω από σας κάτι με παράκληση θερμή, συνειδητοποιήστε αυτήν την αρετή. Την αρετή της ανδρείας, από την οποία γεννιέται η υπομονή, η επιμονή, εκ των οποίων γεννιέται το μαρτύριο. Τι νομίζετε? Πώς μπορείς να αντέξεις σε οτιδήποτε και δεις το μαρτύριο αν δεν έχεις μάθει αυτήν την αρετήν της ανδρείας? Και ανήκει στο χώρο της βουλήσεως. Δεν είναι ούτε στην καρδιά, ούτε στη νόηση, αλλά είναι στη βούληση. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω πάρα πολύ να το προσέχετε αυτό. Θερυπίν, διψάτε και δεν έχετε κοντά νερό. Μη λέτε θα λιποθυμήσω, θα λιποθυμήσω. Δεν λιποθυμάς, μη φοβάσαι. Πεινάτε. Και επειδή, ας πούμε, είναι σαρακοστή και ψάχνετε την τσέπη σας να πάτε να βρείτε να φάτε ένα σουβλάκι. Γιατί θα πεθάνετε αν δεν φάτε. Δεν θα πεθάνετε, μη φοβόσαστε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να έχουμε ανδρείον φρόνημα, να λέμε όχι. Μάθαμε να λέμε το όχι. Πότε θα μπορούμε να το λέμε το όχι? Αν ασκούμεθα, σε αυτά τα μικρούτσικα. Ναι, ναι, ναι. Λέει μάλιστα ότι είχαμε ρτό, αυτός ο θαυμάσιος συγγραφεύς νεανικών βιβλίων, λέει σε ένα του βιβλίο, σου μυρίζουν, λέει, λουκουμάδες από ένα ζαχαροπλαστείο. Και βάζεις το χέρι στην τσέπη, πιάνεις τα χρήματα και το ένα σου πόδι είχε ανεβεί πάνω στο σκαλοπάτι του ζαχαροπλαστείου. Εκεί μπορείς να πεις όχι και να γυρίσεις πίσω και να φύγεις. Αυτό θα πει βούλησης. Αυτό θα πει βούλησης. Να μην αγόμεθα και φερόμεθα όπως η γάτα από τα ψάρια. Διότι η γάτα δεν έχει συνείδηση να πει ότι δεν πρέπει να φάω ψάρια επειδή είναι σαρακοστή. Τις μύρισαν ψάρια, νεουρίζει. Εσένα να σου μυρίζουν ψάρια και ό,τι άλλα, να πεις όχι. Αλλά αυτό το όχι βγαίνει από μία ισχυράν βούληση. Και πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είναι μία αρετή η οποία κατά δυστυχία στην εποχή μας δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν ξέρω τι θα κάνουμε παρακάτω, να βάλει ο Θεός το χέρι του στο σημείο αυτό. Κλείνοντας, παιδιά, τα θέματα και των απορίων, και επειδή είναι, όπως σας είπα, το τελευταίο μας θέμα, μένουν μερικά ακόμη λεφτά, θα ήθελα να σας έλεγα ότι το καλοκαίρι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι φορολογεί την νεότητα και ομιγέννητο πολλά παιδιά που έρχεστε τώρα το Σεπτέμβριο να μην ξανάρθετε. Γιατί σας εφορολόγησε ο διάβολος. Σας κέρδισε ο κόσμος. Αληθινή δυστυχία. Γι' αυτό το λόγο προσέξτε πολύ. Ωραίο το καλοκαίρι σε πολλά πράγματα, φοβερά επικίνδυνο. Επειδή υπάρχει χαλαρότης, υπάρχει άνεση, υπάρχουν διακοπές, υπάρχουν απλώματα κατά ποικίλων τρόπων και καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ευκολότερα αμαρτάνει. Γι' αυτό όπου πάτε, σε τόπο παραθυρισμού, οπουδήποτε, δεν θα ξεχνάτε τον Θεό. Δεν θα ξεχνάτε την προσευχή σας, τον εκκλησιασμό σας, την εξομολόγησή σας, την Θεία σας κοινωνία. Δεν θα τα ξεχνάτε όπου και να πάτε. Και ακόμη να έχετε μία επαφή με τα βιβλία και τα σχολικά, αλλά μια ευκαιρία να διαβάσετε κάτι περισσότερο που θα είναι πνευματικό. Αυτό το κάτι περισσότερο νομίζω ότι είναι εκείνο που τελικά θα σας βοηθήσει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, να μάθετε να μπείτε στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Σας εύχομαι καλές εξετάσεις, με πολλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.